Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijas valsts piedrīgajiem, kuri līdz ar Baltijas valsts iekšējo robežu atvēršanu, no šodienas varēs ceļot uz Lietuvu un Igauniju, atceras, ka arī abās minētajās kaimiņu zemēs COVID-19 pandēmijas dēļ ir noteikti dažādi ierobežojumi. Par to informē Ārlietu ministrija. Kā norāda ministrija, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā bez ierobežojumiem var ceļot Baltijas valstu valsts piedrīgie un personas, kurām ir tiesības uzturēties šajās valstīs. Ja persona pēdējo 14 dienu laikā nav bijusi ārpus Baltijas valstīm, personai nav noteikta paša izolēšanās. Saima pirmajā lasījumā atbalstījusi likuma projektu, kas paredz atļaut alkoholisko dzērienu tirdzniecību internetā. Ar grozījumiem alkoholisko dzērienu aprits likumā paredzēts atļaut alkoholisko dzērienu mazumu tirdzniecību internetā, saglabājot visus jau tagad noteiktos alkoholisko dzērienu aprits ierobežojumus. Noziedzīgi līdzekļu legalizācijai ir izmantots arī Latvijas azartspēļu sektors, atzīst finanšu izlūkošanas dienesta priekšniec Ilze Znotiņa, atsaucoties uz padziļinātās izpētes datiem. Vienlaiks viņa norādīja, ka esošajā stadijā, kad dienas sazinās ar tiesību sargājošajiem iestādēm par padziļinātās izpētes secinājumiem, nevēlas atklāt detaļas. Secinājumi un rezultāti tiks publiskot vēlāk. Citur pasaulē. Itālijas valdība apstiprinājusi līdz 500 eiro lielas subsīdijas cilvēkiem, kas iegādājas jaunu velosipēdu vai elektrisko skrējriteni, vai arī reģistrējas velosipēdu un skrējriteņu koplietošanas pakalpojumos. Subsīdijas būs pieejamas cilvēkiem pilsētās ar vairāk nekā 50 tūkstošiem iedzīvotāju, un ar subsīdiju naudu varēs tikt nosakti līdz 60% no kopējām izmaksām. Starptautiskā olimpiskā komiteja atvēlējis 800 miljonus ASV dolāru cīņai ar sarežģījumiem, kas radušies Tokijas olimpiādas pārcelšanas dēļ. Jau ziņots, ka Tokijas olimpiskās spēles nākam vasar norisināsies no 23. jūlija līdz 8. augustam, jeb tajā pašā laika periodā, kad bija paredzēts šovasar. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.